Nokkra stund hafði telpan legið hreyfingarlaus í lágvöxnu grasi milli kletta, hlustað á nið árinnar og söng engilsins, fjarlægan og nálægan í senn. Svo drófum stund fyrir sólu og skuggi fór yfir landið. Fífu hvítir skínhnoðrar dökknuðu á himninum og þeir þyrptust saman í bláleita hnykla en hillingar héldu áfram að bylgjast yfir víðáttunum í austri. Þegar skugginn fór yfir landið lækkaði blístur fuglanna, niður árinnar kyrðist og suð flugnanna þagnaði. Í bleikum síkjum með fram áni drúttu hófsólegir þungum krónum eins og sumarhitinn gerði þær lémagna. En upp í fjallshlíðinni eigraði þyrst lambær yfir gulgráar mosaflesjur og stemdi að gljúfrinu til þess að fá sér að drekka. Jörðin beið þurr og heit, en hniklarnir bláleitu stækkuðu óðum, urðu dumbungslegir og þungbúnir, svöl vindkviða fykti til brimkvítum kirtli engilsins. Og telpan vaknaði snögglega af draumórum sínum. Hún reis á fætur og leit undrandi í kringum sig. Vindsveipurinn var farin hjá, en engillinn hafði dregið sig í hlé. Brjóstans hófst ekki í söng, kirtillans blakti ekki í söng og úðinn var ekki lengur skínandi bjartur. Ágætu hlustendur, ég var að lesa upphafsorðin í skáldsögu sem kom á þrykk snemma árs 1944. Fjallið og draumurinn heitir hún. Höfundur Ólafur Jóhann Sigurðsson. Þetta er þykk bók, töluvert á 500 síður og einni blaðauglýsingu var því haldið fram um þær myndir að hún fjallaði um lífskjör íslensku sveitakonunnar. Ólafur Jóhann Sigurðsson var þá ungur að árum, 25 ára, en orðin furðu reyndur höfundur. Ólafur Jóhann var af bændafólki, ólst að mestu upp í Grafningnum, en fluttist á táningsaldri til Reykjavíkur. Hann ætlaði sér allt frá upphafi að gera rithöfundur og sendi frá sér fyrstu bók sína aðeins 16 ára gamall. Það var barna eða unglingabók sem hét Við Álftavatn og þótti alveg sérlega vel stíluð og hugsuð af svo ungum manni. Næstu misserin hélt hann áfram að skrifa og gefa út og hélt sig við listan sinn af aðdánarverðum dugnaði. Hann færði sig yfir í skrif fyrir fullorna og árið 1940 kom út skáldsagan Liggur vegurinn þangað, þar sem hann færðist meira í fang en áður. Sögusviðið flutt hann til Reykjavíkur. Hann leitaðist við að fjalla hörmulegar afleiðingar atvinnuleysis og kreppu og beita til þess nýjustu stílbrögðum, reyndari og frægari rithöfunda, en hlaut satt að segja heldur bágt fyrir. Já, hann fekk mjög slæma gagnrýni víðast hvar, en sú gagnrýni sem Ólafur Jóhann fekk fyrir Liggur vegurinn þangað dró þó ekki úr honum kjark. Hann hélt áfram að skrifa á kappi. Hann fór til Bandaríkjanna skeið að drekka þar í sig nýja strauma. En þegar Fjallið og draumurinn kom út 1944, þá kom í ljós að hann hafði hvað efnisval og stíl stíið skref til baka. Þetta er sem sagt sveitasaga. Þar sem næsta hefðbundnar náttúrulýsingar, bæði safaríkar og orðmargar, ráða gangi sögunar, ekki síður en sjálfur söguþráðurinn. En þráður sögunar snýst æskuár stúlkunar Herdísar. Þráðurinn er rakin allt frá blautu barnsbeini hennar og allt fram til þess að hún festir ráð sitt. Ljóst mun vera að Ólafur Jóhann hugsaði þessa bók sem einungis þá fyrstu í þríleik sem átti að fylgja stúlkunni Herdísi og hennar fólki gegnum lífið. All nokkrum árum síðar kom út framhaldið, Vorköld jörð, en þriðja bókin kom aldrei, hvað sem því olli. Ekki voru það allavega slæmar viðtökur við fjallin og drömnum sem urðu til þess að hann gaf Herdísi upp á bátinn og hinna þyrstu lambá sem eigraði gulgráar mosaflesjurnar. Því óhætt er að segja að bókin hafi fengið hinnar bestu viðtökur. Allir ritdómarar gáðu til kynna að þetta væri besta bók Ólafs Jóhanns til þessa, jafnvel svo langbesta. Og ýmsum fannst að með henni skipaðan sér beinlínis á fremstu röð á Skáldabekk. Einn af áhrifamestu gagnrýnendum þessara tíma var Guðmundur G. Hagalín sem skrifaði í Morgunblaðið, en Guðmundur hafði farið mjög háðulegum orðum söguna liggur vegurinn þangað árið 1940. Hagalín hættist þá mjög að hinum unga höfundi fyrir að líkja of eftir bæði Halldóri Laxness og Ernest Hemingway í stíl sínum og hirti líka sveitapiltin fyrir hve fávísan væri borgarlífið og það fólk sem byggi í höfuðborginni. En nú fór Hagalín ólíkt mildari höndum þessa nýju sögu Ólafs Jóhanns. Stíllinn væri orðin mun betri og þroskaðri enn í hinni fyrri bók og mestum munaði að höfundurinn þekkti stórum betur til sveitalífsins og sveitafólksins heldur en til borgarlífs og borgarbúa í fyrirbókinni. Og fyrirsögnin á ritdómi Hagalíns fangar vel niðurstöðu hans, rithöfundur finnur sjálfan sig. Þorsteinn Jósefsson tók svo í svipaðan streng í ritdómi í Vísi, sagði að bókin væri tvímælalaust lang besta verk hins kornunga og efnilega höfundar fram að þessu. Hann búi yfir mikilli málleikni og oft yfir stíltökum sem lofa miklu, segir Þorsteinn. Yfir frásögninni hvíli þrungin romantískur blær og náttúrulýsingar séu undurfallegar. Ást höfundar á náttúrunni og innsýn hans í blæbrigði hennar minnst stundum meira á málara en rithöfund. Stundum gangi hann jafnvel of langt í náttúrulýsingum sínum, en fegurð þeirra kafla sé þó svo tær að höfundi fyrirgefst það, þótt hann sé á takmörkum þess að verða langdregin í þeim. Ólafur Jóhann sé vissulega undir sterkum áhrifum frá Halldóri Kiljan, en eftir þessari bókadæma gefa hann þó miklar vonir fullkomlega sjálfstæðan og persónlegan stíl. Málið sé fallegt og óvenjulega fjölskrúðugt hjá jafn ungum manni. En Þorsteinn bætir því svo við að hitt grunarmaður hann á stöku stað að hann gangi óþarflega langt í orðaleit sinni og ber í því efni örlítinn keim af þeirri skáldakynnslóð sem leggur íslenskt mál í einelti á orðabókarvísu. Í Morgunblaðinu fór Kristmann Guðmundsson hinum fegurstu orðum bókina og sagði ljóst að Ólafur Jóhann væri þegar orðin mikið skáld. Sannleikurinn væri sá að við Íslendingar ættum ekki marga rithöfunda sem hefðu skrifað betri bók en Fjallið og drauminn. Þetta væri bók fyrir lesendur með þjálfaðan bókmyndasmekk. Það hvílir ró, kunnátt og leikni yfir frásögninni allri, skrifaði Kristmann. Átökum og erfið í smíðana er fullkomlega leynt. En undir þessari ró byltist ólgar og skín lífið sjálft í dýrðsynni, eymd og nekt. Ljúft og biturt, hryllilegt og unaðsárt, en alltaf lifandi, þótt því sé búin töfrastakkur hinnar fögru listar. Kristmann kvaðst merkja æsku höfundar aðeins á einu. Það vantaði svolítið spennu í bókina, en hann tók jafnharðan fram að vissulega væru bækur ýmissa fullþroskaðra höfunda sama marki brendar og þar nefnd hann til samanburðar ekki minni mann en Marcel Proust. Í Þjóðviljanum kallaði Sigurður Guðmundsson fjallið og drauminn afrek ungs manns og sannkallaða gjöf til íslensku þjóðarinnar. Vissulega hætti Ólafi til að ofhlaða setningar með orðgnótt sinni en það væri aukaatriði hjá þeirri nautna lesanda að ganga á vald þeim heimi sem höfundur skapar. Bók sköpuð af sterkum átökum, þótti Sigurði, nokkuð ólíkt kristmanni að þeir virðist, en einnig skrifuð af þrótti, æsku og gleði, frásögnin streymir áfram eins og limt fljót alla bókina á enda. Magnús Ásgeirsson, ljóðaþýðandi og einn af virtustu bókmenntapáfum þjóðarinnar þær myndir, hann sagði svo í tímaritinu Helgafelli að fjallið og draumurinn væri svo athyglis og virðingarvert skáldverk að þaðan í frá yrði ekki gengið fram hjá Ólafi Jóhanni í viðræðum helstu sagnaskáld Íslendinga. Í tímaritinu Dvöl skrifaði H.S. Fjallið og drauminn, það hefur sennilega verið Halldór Stefánsson og hann var sama sinnis. Það skáldsagan sýni að hinn ungi Ólafur Jóhann sé nú komin í hóp bestu skáldsagna höfunda Íslendinga, stíllinn sé fagur og þróttmikill og þótt bókin sé erfið og þung, þá takist höfundi vel að gera því verkefni skil sem hann hafi valið sér sem sé lýsingin á ævi og sálarlífi hinnar ungu stúlku, Herdísar. Lýsingar hans, skrifar H.S., eru vel gerðar og hann sé nokkur negin jafnvígur á sálarlífs og náttúrulýsingar. Allir þessir dómar fjallið og drauminn hafa vafalítið glatt mjög hinn unga höfund og það skiljanlega, svo lofsamlegir sem þeir voru. En hinu trú ég að Ólafur Jóhann hafi lesið með ögnuna blendnara geði, ritdóm sem birtist í tímariti Máls og menningar upp úr miðju árinu 1944, en það fletti ritdómari tímaritsins fingur út í margt í bókinni, þótt hann líki lofsorði á annað, og þar var á ferð engin annar en Halldór Kiljan Laxness, helsta átrúnaðar goð Ólafs Jóhanns af íslenskum höfundum. Halldór Rósarins og aðrir hinnum ljóðræna og myndríka stílhöfundarins, engum en ekki engungu í náttúrulýsingum og nefnir til tvö dæmi. Þetta hér er annað. Endurminningin sveipar mýrinna kynlegri dul, þar sem draumur og vaka, baráta og leikur, unaður og hrollur tvinnast saman. Í mýrinni eru morgnarnir bjartastir og kvöldin lengst. Stundum þýtur sólheitur andvari yfir grasið og jaðrakinn flögrar milli blána og nennir ekki að segja vútið í út í hitanum. En Halldór segir líka, ég myndi hins vegar telja það ókost á bókinni að hún er of löng sem ljóðrænt verk. Þó ekki af því hún sé illa gerð og maður segi því minna því betra, heldur að því mér finnst ólíklegt að fólk hafi eirð til að lesa svo mikið af ljóðrænum hugleðingum efni sem geymir svo litla almenna skýrskotun. Það er hvorki hið þrönga sögusvið né kappkostun höfundar að sneiða hjá viðfangsefnum dæmisögunar sem er líklegt til að gera mönnum bókina erfiða, heldur einfaldlega skorturinn á sögu. Bókin er rík að lit en fátæk að línu. Ljóðræna stílsins hefur hvarvetna yfirhönd yfir inntækinu, ef svo mætti segja. Höfundurinn forðast að skapa átök og stígandi, raddstyrkur, hraði og hæð er alltaf hið sama bókina út. Það er ekkert til í bókinni sem hefur svip af drama, hvað þá eiginleika þess. Hins vegar er bókin óþrótleg röð af ljóðum, í óbundnum stíl, lýsingar hennar á atvikum, persónum, veðurfari og öðrum náttúrufyrirbrigðum minna á myndir sem hanga hlið við hlið, skildar en þó ekki órjúfanlega háðar hver annari, ekki óhjákvæmileg afleiðing hver annarar. Maður getur sleppt úr nokkrum tugum blaðsýna hvar sem er án þess að missa af samhengi. Sveita stelpa elstu bóð trúlofast, sagan sjálf er sem sagt ekkert en liturinn allt. Höfundi hættir of mjög við að tróða marfaðan í orðaflaumi, jafnvel svo að maður lestundum síðu eftir síðu án þess að nokkur staðar örli á frásögn eða söguefni. Höfundur aðhyllist náttúrustefnuna, þó ekki sem raunsæismaður heldur ljóðskáld. Halldór amast líka við tilneyingu Ólafs Jóhanns til að nota mjög sjaldgæf orð að óþörfu. Þar myndi kannski einhver segja að skrattin hafi hitt ömmu sína, því Halldór sjálfur var yðurlega sakaður eitthvað þessu mjög líkt. En hann bætir við, en er annað, síst viður hluta minna en notkun sjaldgæfra orða og með öllu fyrirbóðið, nema listrænar kröfur gerir það óhjákvæmilegt á þýðingar miklum stöðum verksins og það er notkun bannhelgra orða og lýsing bannhelgra atvika. Því lík orð og atvik geta verið nauðsynleg einu sinni eða tvisvar í stóru verki. Það getur verið að listrænar kröfur heimti blátt áfram að viðurkendir mannasýðir og velsæmi verði að lúta eitt andartak. En jafnvel bannhelgisbrot krefst háttvísi. Mikt úr ítjó, hunda og manna og atvik í því sambandi koma oft fyrir í þessari bók án þess að þjóna óhjákvæmilegri listrænni nauðsin, svo ég nefni bara eitt dæmi. Mikt úr ítjó það, sem Halldór nefnir upp á latínu, rétt eftir að hafa gagnrýnt Ólaf Jóhann fyrir að nota óþarflega sjaldgæf orð, það þýðir einfaldlega þvaglátt. Halldór Kiljan er sem sé að gagnrýna hinn unga höfund fyrir að bæði menn og hundar pissi of oft og of opinskátt í bókans. Eftir því sem ég fæ best séð, hafði aðeins einn annar ritdómari amast við hlutum eins og hlandi í bók Ólafs Jóhanns. Það má að minnsta kosti lesa milli línana í fyrrnefndum dómi Þorsteins Jósefssonar í Vísi þegar hann harmaði að höfundurinn hefði kosið að krydda hina blærreinu, ljúfu og þýðu frásögn sína með klúrirðum. Útífir tæki þó, segir Þorstein, kafli vitskerta konu í bókinni, því hann eigi þar ekkert erindi að séð verði. Sákafli er reyndar af hressilegasta tagi, skulum við segja, í bók Ólafs Jóhanns. Þar er því lýst þegar hinn barnunga Herdís er við heyskap, úti við, ásamt fólkinu og bænum Rauðalæk, þar sem hún er í fóstri. Það er nýða þoka og blautt yfir öllu, en þó verður að vinna. Þau heyra þá undarlegan og óviðkunnanlegan söng út í þokunni og svo sér Herdís, lágvaxna og hokna veru, stíga út úr þokusuttanum og skálma til þeirra, hoppa þúfu af þúfu og vingsa báðum handleggjunum. Síðan skrifar Ólafur Jóhann, orðrétt, Guði sé lof, það er ásta vitlausa, hvíslaði gamli maðurinn og varp öndinni. Ég hélt kannski að eitthvað óhreint væri á ferli, útburður eða vofa. Hún hlýtur hafa sloppið laus frá tungu þar sem hún er niðursetningur. Aðkomu konan staðnæmdist, röska faðms lengd frá þeim, stóð kyrr í mýrarsvakkanum og virti þau fyrir sér. Augu hennar kolsvört, liftrandi snör og tortrygginn brunnu djúft inn í höfðinu eins og varðeldar. Andlitið var skínhorað, forugt og hrukkótt, nefið þunnt og beinamikið, kjálkarnir hörkulegir, hakan kvöss. Hárið fjalli í gisnum og skítugum kleprum ofan á mórauðan hálsin, langan, mjóan og seinastrengdan. Hún var bógin og jafnbóla, virtist hvorki hafa mittin í mjaðmir því síður brjóst. Það var mikjuskán á geisgrottanum hennar. Strigapilsið, tóm rifnýja, berir fæturnir, ataði leðju og fór upp að njáum. og þarna stóð konan þegjandi og mældi þau öll frá Hvirli til Lilja, kastaði á þau fjandsamlegu leiftri varðelda sinna, nasirnar skulfu, það skein í langar og gular augntennur, en fingurnir kreftust hægt og hægt, uns blásvartir núarnir gulnuðu, hún líktist hrættu dýri sem bjóst til varnar. Aðkomu konan er á svipuðum aldri og fóstra Herdísar litlu og Rauðalæk, sem heitir Sigurlaug, og þær þekkjast bersýnlega frá gamalli tíð. En Ólafur Jóhann lætur konuna, Ástu Vitlausu, sem svo virðist vera kölluð, hann lætur hana strax ráðast harkalega að fóstrunni. Þú ert ljót, þú ert feit, ég skal klaga þig fyrir Jesú Kristi, helvítið þitt. Ég skal láta hann senda engla sína til að nýsta þig sundur, kremja þig sundur, brytja þig sundur, ha 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 ha. Gamli bóndinn á Rauðalæk, Markús, eiginmaður Sigurlaugar, biður þá Guð að fyrirgefa Ástu orðbragðið, en hún bregst enn harkalegar við. Heyr á endemi, hvað á hann að fyrirgefa mér? Svaraðu fýblið þitt ef þú þorir, en ég get frættið meitt. Hann fyrirgefur þér ekki, nei aldrei að eilífu og kellingunni þinn ekki heldur. Hann lætur djöfulinn steiki ykkur á teinum og stingi ykkur með nálum og smetla glóandi brennimarki á krúnun á ykkur, ha 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 ha. Í ljós kemur svo að Ásta Vitlausa og fóstra Herdísar voru fermingarsystur og Ásta stæri sig að því að hún hafi verið greindust af öllum fermingarbörnunum. Ég kunni passíu sálmana utanbókar, segir hún. Ég kunni líka ágrip af historíum heilagra ritningar utanbókar. Ég kunni mörg kvæði, falleg kvæði. Ásta saup kveljur og fórnaði höndum eins og hún hefði krampa. Ég kunni allt, hélt hún áfram, og ég var svo góð og andleg og nú er búið að fara með mig. Nú er ég búin að týna því öllu. Korki kemur fram þar né síðar hvað var til þess að hinn velgefna og vel lærða fermingarstúlka af einhver staðar á leiðinni ummyndast í Ástu Vitlausu. En fóstran býður Ástu altjent heim á bæ, en Ásta hrækir þá á hana og sakar hana að ætla að loka sig inni, framselja hana í hendur gíslabónda í tungu og vinnumannsins Narfa. En hann skal aldrei ná mér oftar, segir hún, aldrei ná mér lifandi, ég ætla að deyja á krossinum Gísla bónda til skammar, ykkur til skammar, já allri þessari djöfuls sveit til skammar. Því hafi verið að reyna að murka úr mér líftóruna í mörg ár, sveltana úr mér líftóruna, lemjana úr mér, særana úr mér. Og þið eru búin að fara með mig fyrir löngu, heldur kannski að ég viti það ekki, heldur ég finn ekki hvernig ég er orðin. Ásta róast svo stund. Ólafur Jóhann segir að logi brjálaði sinns hafi ég vel daprastum sinn og fóstran lofar að hún mun ekki standa fyrir því að Gísli í tungu og Narfi vinnumaður hans ná að loka hana aftur inni. En Ásta er ennþá tortrykkin og telur sig hafa ástæðu til þess. Veistu hvernig þeir hafa farið með mig, hvíslaði hún. Fóstra þagði. Þeir létu mig út í fjós. Þeir bundu mig á kaldasta básnum í fjósinu. Þeir gáfu mér röður á jólunum. Ég grét einsömul í myrkrinu og bað frelsarann að lofa mér að deyja, en hann vildi það ekki. Svo hætti ég að gráta. Ég öskraði eins og naut. Ég lét tunguna lafa út úr mér og hermdi eftir griðungnum í fjósinu. Ég formælti þeim. Ég kallaði yfir þá bölvun, ég baði djöfulinn að hirða þá strax og svíða þá í eilífum eldi, en þeir hlóaði mér og sögðu að ég væri vitlaus. Þeir stóðu hlæjandi í fjóstýrinum og sögðu að ég væri með kast. Og Narfi hló meira til að þóknast húsbóndanum, því hann var alltaf að reyna að koma sér í mjúkin hjá Gísla, helvítis, þrælmennið. Og í vor... Þeir gáfa mér ekkert að éta í þrjá daga í vor og ég reyndi að stelast undir beljuna en gat ekki losnað úr reipinu og ég reyndi hvað eftir annað og grét og bað Jesús Krist að líkna mér en gat ekki náð í spenan fyrir reipinu. Svo fleygðu þeir í mig dauðu unglambi. að hafi króknað í norðan hreytinu. Þeir köstuðu hræinu inn í básinn og sagði mér að éta það. Og ég reif það í mig hrátt og blóðugt og mér varð illt og ég kastaði upp öllu hrámetinu og ég át aftur í skikjunni nóttina þegar ég hafði ekki viðþol fyrir sulti. Ég lokaði augunum og át þetta aftur. Og morgunin eftir sagði Narfi að ég væri skepna. Hann sagði það til að þóknast húsbóndanum og glotti eins og púki. Ég bölvaði honum og baði djöfulinn að tæta hann í sundur og naga honum pungin, en hann glotti bara ennþá meira og meig. Hún þagnaði. Munnurinn varð að skeifu, djúpstæð augu hennar skutu engum lifturum framar, tárin runnu niður kinnarnar. Ég reyndi að komast undan, hélt hún áfram, en gat það ekki fyrir reipinu. Ég reyndi að fela andlitið og svitnaði af hatri og bað djöfulinn að míga glóandi eldi upp í kjaftin á honum og svíða undan honum á dómstegi með eitruðum töngum, en hann hló bara og hallaðist upp að grindverkinu og hélt kviðin með báðum höndum og veinaði af hlátri. Og þá kom Guði til mín og hjálpaði mér og ég gat allt í einu slitið reipið. Og ég rauk á hann og læsti í hann nöglunum og ætlaði að bíta hann á barkan, en hann var sterkari og sneri mig niður og velti mér upp úr flórnum. Og þá kom Guði til mín aftur og hjálpaði mér, svo ég gat bítið fremsta köggulinn af löngutönginni á hægri krumlunni hans. Og þeir bundu mig á höndum og fótum og ég ljóðaði og öskraði eins hátt og ég gat. Og þá báru þeir mig niður að ánni og kaffærðu mig, en ég hljóðaði herra og formælti þeim og kallaði við þá bölvun. Og þeir kaffærðu mig hvað eftir annað og seinast hélt ég að Guð hefði miskunnað sig yfir mig. Mér fannst ég vera á leið til paradísar og ég heyrði söng og orgelspil og ég fann lykt af nýsóðinu keti og blóðmör. En þegar ég vaknaði lá ég inn í básnum og það var rökkur í kringum mig. Ég bað Guð að lofa mér að deyja eða gera mig líkþráa svo þeir þyrði ekki að snerta á mér, en hann gerði það ekki. Og þeir sveltu mig í 4 daga og fleygðu svo aftur dauðu unglambi inn til mín. Það var uppþemt eins og físibelgur. Þeir höfðu fundið það í pitti og granirnar voru vassbólnar og annar hnífillinn dottinn af krúnunni og ég man greinilega eftir öllu. Það var svart unglamb með hvíta blesu á dindlinum. Já, allir hafa svikið mig og reynt að gera mig vitlausa og hlegið að kvölum mínum. En ég er ekki enn orðin vitlaus, svo er Guði fyrir að þakka og syni hans, Jesúm Kristi. Hann hefur gefið mér kraft að stríða. Hann stóð oft hjá mér í fjósinu í vetur. Hann kom oft inn úr dyrunum, Jesús Kristur, þegar Narfi var farin. Ó, djöfull, taktu Narfa strax og brendan til ösku og látt hann rísu upp frá dauðum og brendan svo aftur. En nú ætla ég að deyja Jesú til dýrðar, en ykkur til skammar, allri sveitinni til skammar. En Reynir fóstran að sína ástu hlýju og bjóðinni heima rauðaleg. Ásta virðist þrá að þykja bóðið, en tortrygni hennar er að endingu of mikil, traust hennar á mannfólkinu of lítið. Ólafur Jóhann skrifar: Skyndilega fór svalur og snarpur gustur mýrina. Hann kom úr norðri og þaut yfir bliknandi grasið, rauf geilar í þokusuttan og vikkaði sjónhringin kringum fólkið í mýrinni. Ásta leit flóttalega til himins og vingsaði handleggjunum. Æ, Jesús, látt hann ekki létta til, æfti hún í örvilnan. Látt ekki gísla í tungun á mér. Ég er farin. Ég ætla til Golgata. Ég ætla að láta krossfesta mig ykkur til svívirðingar og ég mun ganga þurrum fótum yfir Rauðahafið. Og Ásta hljóp af stað án þessa kveðja, hljóp berfætt eftir mýrinu og stemdi í vestur og söng: Ég er á leið til Golgata, ég ætla til Golgata og Jesús fylgir mér. Og laglausir rykkjóttir skrækirnir skildi eftir ógn og voða í brjósti manns, held áfram að skafa innan hlustirnar eins og bitjárn, löngu eftir að þeir voru þagnaðir. Vesalingurinn, tautaði Sigurlaug, fóstra Herdísar litlu og strauk augun. Hún var fermingarsystir mín, hún var ætíð svo góð og stillt, hún kendi mér mörg kvæði þegar við gengum til spurninga. En hvað getum við gert? Nú villist hún á heiðinni og verður úti og hún er berfætt. Heyrðurðu hvað hún sagði, grúsi minn? Já, svaraði gamli maðurinn Markús og gerði krossmark með hendinni. En ég trúi því ekki. Hún er brjáluð og veit ekki hvað hún segir. Ég trúi því ekki heldur, andvarpaði fóstra. En hún ber samt með sér að aðbúðin er ekki á marga fiska í tungu. Mér hefur heldur aldrei litist á Gísla, vissulega. Hann er eins og kvelja í framan og óhreinn í augunum. Og narfi vinnumaður er vissulega mest í frundi og ruddamenni. Sigurlaug þagnaði og beit á vörina. En hvað gætum við gert þó það væri satt? Þetta mælt hún svo látt að varla heyrðist. Gamli maðurinn strauk skeggið, síðan hristan höfuðið og horfði úrræðalaus niður fyrir fætur sér. Við erum orðin svo gömul, muldraðan dapurlega. Þannig var kaflinn í fjallinu og drauminum eftir Ólaf Jóhann Sigurðsson, kaflinn um ástu vitlausu. Athyglisvert er að þótt hann skeri sig nokkuð hressilega frá öllum náttúrulýsingunum og henni seigfljótandi atburðarás, sem þó er varla nokkur atburðarás að dómi til dæmis Halldórs Laxness, þá minnast ritdómarar varla á þennan kafla. Og þó var Ólafur Jóhann Sigurðsson rómaður fyrir þekkingu sína á sveitalífinu. Maður hefði því haldið að sú hugsun hliti að læðast að lesendum getur verið að hann sé að lýsa þarna raunveruleikanum, kannski á skáldlegan hátt, en getur verið að hann sé að lýsa einhverju sem hann hefur orðið vitni að í raun og veru. En ritdómarar virtust sem sagt ekki hafa mikinn áhuga því. Þorsteinn Jósefsson sagði að vísu í grein sinni í Vísi í framhaldi af því að hafa amast við klúrirðum Ólafs Jóhanns eins og ég nefndi fyrir í þættinum, þá segir Þorsteinn einfaldlega að kaflinum ástu sé blettur á þessari fallegu bók og hann eigi þar ekkert erindi. Kristmann Guðmundsson tekur annan póli í hæðina. Hann segir að frásögnin um vitskertu konuna hafi á sér meistaralegt handbragð en hefur annars ekki fleiri orð þar um. Sigurður Guðmundsson í Þjóðviljanum minnist ekkert á ástu, en segir aðeins að hinn innilegi ljóðræni blær sögunar sé stöku sinnum rofin af hrjúfum misljómum, þar sem ill öfl verða yfirsterkari um stund, en þessir misljómar verði brátt að víkja á ný fyrir fegurðinni. Guðmundur G. Hagalín, sem hrósaði Ólafi Jóhanni í Mokkanum mörgum orðum fyrir að skrifa það sem hann þekkti sjálfur bersýnlega, hann minnist ekki á kaflanum ástu, nema þá til að vekja athygli á því að við kynnumst fautaskap Gísla í tungu og narfa vinnumanns aðeins gegnum orð ástu, en sögumaðurinn sjálfur segi ekkert þar um. Halldór Kiljan tók hins vegar annan pól í hæðina í ritdómi sínum í tímariti Máls og menningar Nokkuð óvæntan pól í hæðina verð ég að viðurkenna. Í framhaldi af því sem hann segir hinnar orðmörgu náttúrulýsingar Ólafs Jóhanns, lýsingar sem stundum væru mjög fallegar, en stundum mætti vissulega vandraðalaust hlaupa yfir tugi blaðsína, þá skrifaði Halldór. En höfundurinn hefur til neyngu sem er náttúrustefnunni dálítið fjandsamleg í þá átt að draga upp afkáralegar og ámáttlegar myndir af persónum og atvikum sem stundum raska stíl verksins. Ég skal nefna lýsinguna á ástu vitlausu sem dæmi. Þegar æðið er á henni þá virðist hún fylgjast af fylstu skynsemi og nákvæmni með öllu sem gerist, með öðrum orðum, æðið er uppgerð. Hún er ekki einu sinni vitlaus. Það hefur engin meðumkun með manneskju sem gerir sér upp æði eða nauðsynja lausu og þannig missir persónan einnig alla þjóðfélagslega skýrskotun. Hún virðist ekki þjóna öðru markmiði í sögunni en vera fáránleg mynd án orsakasambands mitt í þessari bók. Að þarna finnst mér sem sagt svolítið skrítið. Engin þessara ritdómara og allra síst Halldór Kiljan virðist hugleiða einu sinni hvort ástavitlausa kunni að vera annað en stílbragð í skáldsögu. Engin og ekki einu sinni Hagalín sem hrósar þó sem fyrir segir Ólafi Jóhanni fyrir raunsæi innan allara náttúrulýsingarnar, ekki einu sinni hann lætur sig varða hvort ásta vitlausa kunnað hafa átt sér fyrirmynd í lifanda lífi eða hvort að segja eitthvað samfélag bókarinnar að þarna sé svona persóna sem eigi þau örlög að baki sem ásta vitlausa. Kaplanum ástu í bók Ólafs Jóhanns líkur á þessa leið. Norðan vindurinn óks óðum og velti þókusuttanum suður mýrina, suður ásanna, velti honum upp á eggjar fjallsins og tætti ég vel úr honum loðna skýbólstra sem sigldu þunglamalega upp á himinin. Það rofaði einnig til í vestri og sólarlagið kveikti í loðnum skýbólstrunum svo að nokkra stund urðu þeir rauðir eins og blóðlifrar. En það bil sem húmið slökkti þennan óvænta eld á himninum komu tveir menn ríðandi að vestan og reiddu ástu Jakobsdóttur á milli sín. Hún var bundin á hvítan hest og óp hennar bárust heim að Rauðalæk, bárust með norðanvindinum, beitt og trillt og skerandi, óp hennar ristusundur hulu bernskunnar fyrir Herdísi, uns heimurinn var ekki samur og áður. Þannig lauk ferðalagi ástu Jakobsdóttur til Golgata. Hún gekk aldrei þurrum fótum yfir Rauðahafið, því að viku setna kom Guð til hennar inn í fjósið og miskunnaði sig yfir hana. Drengur á 12. ári flutti andlátsfregn hennar að Rauðalæk á kyrrum og fölum septemberdegi. Eins og áður sagði voru dómarnir fjallið og drauminn á ýmsa lönd og flestir væru afar jákvæðir. Hver ritdómarinn af öðrum bauð Ólafi Jóhanni nú sæti innarlega á bekk fremstu rithöfunda þjóðarinnar. En þá gerðist nokkuð óvænt. Í samvinnunni, tímariti samvinnuhreyfingarinnar, þar birtist síðsumars 1944 ritdómur bókina. Ekki eftir ritstjóran sjálfan Jónas frá Hriblu, sem þó var aðsóps mikill við skrifum bækur í samvinnuna, heldur eftir rúmlega fertuga konu sem lítið ekki hafði látið að sér kveða á þessum vettvangi áður, Anna Jónsdóttir hét hún. Og í þessum ritdómi var nú aldeilis kveðið skýrt að orði. Svo skýrt og skorinort raunar að Ólafur Jóhann fann sig knúin til andsvara sem hann hirti annars lítið yfirleitt. Frá ritdeilu Ólafs Jóhanns og Önnu Jónsdóttur, segir í næsta þætti. En allra fyrst, hver var Anna Jónsdóttir? Hún fættist 1901 að Moldnúpi undir Eyjafjöllum og kendi sig jafnan við þann bæ. Moldnúpur var lítill bær þá og fólkið hennar venjulegt alþýðu fólk sem átti til hnífs og skeiðar en ekki mikið umfram það. En Anna þráði að komast til mennta og lagði á sig hvað eina erfiði til að ná því markmiði. Undir Eyjafjöllum býr besta fólkið á Íslandi, sagði hún seinna í viðtali, því að hvergi skín sólin bjartara en þar. Þar unnu allir fyrir alla án þess að spyrja borgun og fátæklingar líðu þar aldrei skort og meðan nokkur átti björg í bú. 18 ára fór annað heiman og settist í alþýðuskólan á Laugarvatni og þegar hún hafði lokið prófið þar, þá dreif ég mig til Reykjavíkur, sagði hún seinna, sem ég sá þá í fyrsta skipti á ævinni árið 1930 til að sjá hvort hægt væri að koma sér þar áfram á einhvern hátt. Ekki átti ég vísa neina skólavist og félaus var ég með öllu, svo útlitið var ekki sérlega glæsilegt. En Anna var staðráðin í að halda áfram námi því Anna langaði svo til að verða prestur. En þetta var 40 árum áður en fyrsta konan varð prestur á Íslandi. Ég las og las, ýmist í herbergiskytrunni minni, opnlausri og ískaldri eða niður á landsbókasafni. Þar voru góðir menn og gott að vera í þá daga, en það voru þær mitt líf, þær stundir. Anna lauk gagnfræðiprófi og ætlaði svo í stúdentspróf, en féleysið var mér löngum erfiður þrándur í götu. Jafnframt utan skóla lestrinum varði ég að vinna mér fyrir brýnustu lífsnauðsynjum með því að þvo þvotta og gera hreint fyrir fólk, auk þess sem ég skrappa öðru koru í róður. Ég komst samt yfir að lesa allt sem tilskilið var til stúdentsprófs og fór ég þá þess á leit að ég fengi að sitja einn vetur í skólanum til loka undirbúnings, en þá var mér synjað og þótti mér ærið súrt í broti. Svo fór að lokum að heilsan bilaði vegna hins ónóa viðurværis sem ég hafði búið við í langan tíma. Ég veiktist og treysti mér ekki til að leggja út í stúdentsprófið og þar við satt. Ég varð að leggja allan lestur á hilluna í 3 ár. Ég virtist öll vera af mér genginn. Höfuðið gerði verkfall og taugarnar sömu leiðis. Eftir að vonirnar stúdentsprófið brugðust, vann Anna fyrir salti í grautin með vefnaði sem hún sinnti að miklum dugnaði og þannig náði hún seinna að safna sér fyrir utanlandsferðum til Parísar, London, Kaupmannahafnar og fleiri stórborga. Og þau ferðalög skrifaði hún stórskemmtilegar ferðabækur sem ég lofa að glugga í eftir einhverjar vikur eða mánuði. En það var setna. Nú er sem sé ennþá árið 1944. Skáldsagan Fjallið og draumurinn er nýkomin út og hefur fengið þessa prýðilegu dóma, svona yfirleitt eins og við heyrðum. Svo Anna og Moldnúpi hugði gott til glóðarinnar að lesa þessa fallegu lýsingu á sveitalífinu, hélt hún. Hún náttúrulega sveitastúlka sjálf og unni lífinu í sveitinni, náttúrunni, fólkinu, dýrunum. Hún unni þessu öllu svo heitt og hlakkaði til að upplifa þetta allt saman í bók Ólafs Jóhanns. En þá kom hún að tómum kofunum, fannst henni. Gal tómum kofunum og dönillum. Já, það er óhætt að segja þegar Anna frá Moldnúpi lagði frá sér bók Ólafs Jóhanns Sigurðssonar þá var hún brjáluð og hún tók sér penna í hönd. Og frá ritdeilu hennar og Ólafs Jóhanns segir, eins og ég sagði áðan, í næsta þætti en þar var farið yfir víðanvöll hjá þeim báðum, bæði yfir lífið í sveitum Íslands, stöðu konunnar og fleira.